Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Bio je ovo turski marš Wolfganga Amadeusa Mozarta u orkestarskoj transkripciji Leopolda Stokovskog, koji je ujedno dirigovao i Filadelfijskim simfonijskim orkestrom. Dobar dirigent mora da se koncentriše i posveti ceo svoj život dirigovanju i muzici. To mora da mu znači sve. Mora da posjeduje muzičku intuiciju, mora instinktivno da poznaje unutrašnje nevidljive snage muzike, kroz svoju imaginaciju mora da bude sposoban da otkrije ne tako očigledne, ali ipak stimulativne i inspirativne mogućnosti i raspoloženja u muzici, izjavio jednom prilikom Stokovski, kome smo danas posvetili emisiju Vreme muzike. Ovaj Amerikanac irsko-poljskog porekla rodio se u Londonu 18. aprila 1882. godine i proživao jedan 95 godina dug i veoma uspešan muzikom ispunjen život. Živo je naime do 1977. Muzika ga je rano zainteresovala, tako da je već sa 13 godina postao jedan od najmlađih studenata na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu, dok je sa 16 izabran za studenta Kraljevske orguljaške škole. To evropsko iskustvo, odnosno školovanje, obezbedilo mu je po povratku u Ameriku, najprije 1902. godine, mesto orguljaša crkve Svetog Bartolomeja u Njujorku, ali je kao dirigent prvi put nastupio na starom kontinentu, to jest u Parizu, 1909. godine, nekoliko nedelja kasnije debitovao je inače i u Londonu. Ti su nastupi, odnosno koncerti, očigledno ostavili veoma dobar utisak kako na kritiku, tako i na publiku, što ga je jako brzo dovelo do mesta dirigenta simfonijskog orkestra u Cincinnatiju. Tu je postigao veliki uspeh, predstavivši ideju pop, odnosno popularnih koncerata i dirigujući američkim premijerama novih dela kompozitora, kao što je recimo Elgar, čiju je drugu simfoniju izveo novembra 1911. godine. Međutim, uprkos uspehu, zbog neslaganja sa rukovodstvom orkestra, dao je ostavku već aprila 1912. Neki smatraju da je već tada znao da ga očekuje angažman sa Filadelfijskim orkestrom, sa kojim je ubrzo zaista i dirigovao i na čijem je čelu ostao narednih 25 godina. Pod njegovim rukovodstvom Filadelfijski simfonijski orkestar će postati najbolji orkestar u Americi i jedan od najpoznatijih u svetu. A kako je taj orkestar zvučao recimo 1939. godine pod njegovim rukovodstvom, čućete u narednim minutima današnje emisije. Slušat ćemo prvi stav iz drugog klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova, a kuriozitet ovog snimka je taj što solističku deonicu svira sam kompozitor koncerta, dakle Sergej Rahmanjinov.
Thank you.
prvi stav iz drugog klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova slušali smo u interpretaciji samog kompozitora i Filadelfijskog orkestra kojim je dirigovao pak Leopold Stokowski, umetnik kome je današnje vrijeme muzike posvećeno. Naravno, Filadelfijski i orkestar iz Cincinnatija o kojima sam već govorila su tek dva od inače velikog broja orkestara sa kojima je Stokowski nastupao. Da pomenem samo neke od njih. NBC Simfonijski orkestar, čije jedno vrijeme bio šef dirigent, zatim Njujorška filharmonija, čiji je također bio gostujući šef dirigent, zatim Kraljevska filharmonija, filharmonija iz Los Angelesa, a Stokowski je također bio i osnivač Sveameričkog omladinskog orkestra 1940. Zatim Simfonijskog orkestra grada Njujorka, taj orkestar je osnovao 1944. i bio je namenjen srednjoj klasi. Karte za koncerte ovog orkestra bile su recimo znatno nižih cena. Osnovao je i Hollywood Bowl Simfonijski orkestar, to su oni poznati inicijali HBSO, i Američki simfonijski orkestar. Ovaj poslednji navedeni osnovao je u svojoj 80. godini i bio njegov muzički direktor sve do povratka u Englesku 1972. godine. Ono po čemu će Leopold Stokowski ostati upamćen bila je njegova sposobnost da iz orkestra sa kojim radi izvuče jedan potpuno novi, poznat pod nazivom Stokowski ili Philadelphia zvuk, koji je karakterisao bujni, snažni, bogati zvuk gudača. Stokowski je podsticao tehniku slobodnog korišćenja gudala kao i svojevrsno slobodno disanje u limenim duvačima, a pritom je stalno i menjao način sedenja u orkestru. Bio je doduše među prvima koji je prihvatio raspored koji je danas uobičajen, dakle prve i druge violine zajedno na levoj strani, a viole i violončela sa desne strane dirigenta. Vrlo brzo Stokowski je stekao i reputaciju šoumena. Njegova sklonost ka teatralnosti na sceni išla je tako daleko da je recimo bacao na pod partiture, pokazujući time da mu one nisu potrebne i da orkestar može na koncertu da vodi i na pamet. Eksperimentisao i sa tehnikama osvetljenja, tako što je recimo jednom prilikom insistirao da budu osvetljene samo njegove ruke i njegova glava, dok bi drugom prilikom, zahvaljujući načinu osvetljenja na zidovima, bila istaknuta njegova senka, odnosno silueta, što je svakako ostavljalo snažan utisak na publiku. Posle 1929. godine počeo je da diriguje bez palice, te takav način dirigovanja, dakle uz široke, ali tačno proračunate pokrete, ostao sinonim za Stokowskog. Mnoge generacije najmlađih stekle su verovatno svoje prve slike o ulozi dirigenta, gledajući upravo te siluete Stokowskog u poznatom crtanom filmu Fantazija Volta Disneya, u kojem je dirigovao izvođenjima dela kao što su Krc Koraščić, Posvećenje proleća, Stravinskog ili recimo Tokata i Fuga u D-molu Johana Sebastiana Baha.
Thank you.
Bachovu tokatu i fugu u D-molu slušali smo u izvođenju Češke filharmonije pod upravom Leopolda Stokovskog, koji potpisuje aranžman ovog dela, a koji je umetnik čiji portret slikamo u današnjem izdanju emisije Vreme muzike. Transkripcija poznatog Bachovog dela uvela nas je inače u priču o jednom posebnom segmentu interesovanja ovog dirigenta. Naime, Stokowski je bio poznat po svojim interpretatorskim, pre svega, intervencijama u orkestraciji i kompoziciji autora kao što su Beethoven, Čajkovski, Sibelius, Bach, Brahms, Mussorgski i mnogi drugi. Bio je prilično slobodan u tumačenju tih dela, menjajući čitave fragmente, čitave delove partiture, naravno na užas brojnih muzičkih kritičara. Stokowski je, međutim, ostao upamćen i po svojim orkestracijama mnogih orgulskih i klavirskih ostvarenja velikog upravo Johana Sebastiana Baha. Prerađujući ih za orkestre vagnerijanskih dimenzija, ali i za manje gudačke ansamble, želeo je zapravo da ovu muziku koju je dobro upoznao kao orguljaš približi široj publici. U vreme kada su nastale, ove su transkripcije bile vrlo popularne, dok ih danas možete čuti na snimcima, ali i koncertima dirigenata kao što su Wolfgang Zavališ, Matijas Bamert, Esa-Pekka Salonen, Seiji Ozawa, Jose Serebrieri i naravno niz drugih. Bilo je i ima i danas onih koji smatraju ove transkripcije skrnavljanjem Bachovih dela, iako je sam Stokowski uvek isticao da je i Bach bio veliki i posvećen aranžer tuđe muzike, posebno Vivaldijeve, i da samim tim ne bi smatrao on imao ništa protiv njegovih obrada. Možda mu se ne bi dopalo kako sam to uradio, ali mi svakako ne bi zamerio što sam to učinio, izjavio jednom prilikom ovaj umetnik koji je bio verovatno prvi dirigent koji je počeo da masovno osvaja medije. Sa njim profesija dirigenta stekla je popularnost, dobila svojevrsni prestižni status, što će kasnije do vrhunca dovesti nakon njega, recimo, Herbert von Karajan. U nastavku današnje emisije Vreme muzike slušat ćemo još jedan orkestar koji je nastupao pod upravom Leopolda Stokowskog. Reč je o Kraljevskom filharmonija orkestru, a slušat ćemo Larghetto, poznati lagani stav iz serenade Antonina Dvoršaka.
Thank you.
Bio je ovo Largeto iz Dvoržakove serenade koju je izveo orkestar Kraljevske filharmonije pod upravom dirigenta Leopolda Stokovskog. Portret ovog umetnika oslikali smo do sada i muzikom Mozarta, Baha i Rahmanjinova, što je zapravo samo mali deo njegovog veoma širokog repertoara, koji je pak uključivao i mnoga savremena dela. Stokovski, recimo, bio jedini dirigent koji je izveo sva orkestarska dela Arnolda Schönberga i to za vreme života samog kompozitora. Među mnogim premijerama je, recimo, i prvo izvođenje Schönbergovog dela pesme Grada Gure 1932. godine. Stokovski je takođe prvi američkoj publici predstavio i prvu, treću, šestu i jedanestu simfoniju Dmitrija Šostakovića, kao i Malerovu simfoniju broj 8, bilo je to 1916. godine. Spisak kompozitora, čije veliko velika simfonijska dela premijerno izvodio u Sjedinjenim Američkim Državama upotpunjavaju i Rahmanjinov, to su treća simfonija, četvrti klavirski koncert i rapsodija na Paganinijevu temu, zatim su tu takođe i dela Sibeliusa i Stravinskog. Retko je dirigovao izvođenjima opera, ali je recimo u Filadelfiji prvi izveo originalnu verziju Borisa Godunova, Modesta Musorgskog, 1929. kao i operu Oce Kalbana Berga, 1931. Mnoga dela kompozitora kao što su Bliss, Puzoni, Copland, Falja, Hindemit, Holst, Mjaskovski, Poulenc, Prokofjev, Ravel, Skrjabin, Vilja Lobos i niz drugih doživjela su svoja prva izvođenja u Americi upravo zahvaljujući Stokovskom i njegovom filadelfijskom orkestru, u kom inače posle 1936. delio poziciju prvog čoveka za pultom sa takođe slavnim Eugeneom Ormandijem. Ali velika orkestarska ostvarenja Stokovski je izvodio i sa orkestrima van Amerike, recimo sa Simfonijskim orkestrom Sovjetskog saveza.
Thank you.
Drugi stav simfonije broj 5 Sergeja Prokofjeva slušali smo u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza kojim je dirigovao Leopold Stokovski, a ovom je slavnom dirigentu posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Tražeći podatke o njemu, vidjet ćete da se osim u raznim, naravno, tekstovima o muzici, pominje i u tekstovima o dugovečnosti, s obzirom da je u svojoj 96. godini ne samo stajao za pultom i dirigovao, već je tada potpisao i nov ugovor za snimanje, kao i na stranicama časopisa koji se bave razvojem tehnologije u 20. veku, recimo stereofonije, jer Stokovski je u laboratorijama telefonske kompanije Bell 1932. godine snimio prvu stereogramofonsku ploču, koja je pritom prvi put tada bila izrađena od vinila, čime je istovremeno obezbeđena veoma verna reprodukcija zvuka u znatno širi dinamički i frekventni opseg. 1976. samo godinu dana pre svoje smrti na pitanje o tehnici dirigovanja, izjavio je da on diriguje očima, kao i da bi volio da živi zauvek samo da bi mogao neprestano da stvara muziku. A muzika koju je stvorio savremenom je slušalcu danas dostupna na brojnim snimcima koje, tako reći, do kraja života ostvarivao za različite najpoznatije diskografske kuće kao što su RCA Victor, Columbia, Capitol, Everest, United Artists i Decca. Tu posvećenost i ljubav prema muzici Stokovski je pokušao i rečima da objasni u svojoj jedinoj knjizi objavljenoj 1943. godine pod nazivom Muzika za sve nas, koja sadrži ono što bismo mogli nazvati njegovim umetničkim kredom, načelom kojim se rukovodio tokom čitavog života, a koji slikovito opisuju sledeće reči. Verujem da muzika može biti inspirativna snaga u životima svih nas, da su njena rečitost i dubina njenog značenja univerzalni i da su sva razmišljanja koja se tiču muzičara i publike relativno nevažna, jer muzika dolazi iz srca, ona je spontan i iskreni izraz, ona je bezgranična u stalnom razvoju i ona nam pomaže da stvorimo novi način života u kojem će ludilo i surovost ratova biti zamenjeni jednostavnim razumevanjem ideje čovekoljublja. Iako bi tvrdnja da je Stokovski sebe uvek stavljao u službu višeg cilja, to jest muzike, mogla i danas izazvati određeni sukob mišljenja i rasprave, ovim prethodnim citatom ćemo i završiti današnje Vreme muzike. I pored nekada negativnih komentara o njegovom dirigovanju i značaju, komentara izazvanih, možemo slobodno reći, popularnošću u širokim slušalačkim krugovima, koje neke navodila na ideju da ga ocene i kao šarlatana, dakle, i pored svega toga, Stokovski se danas smatra jednim od istaknutih tumača muzike 19. i 20. veka, ali i tvorcem nekih novih modernih orkestarskih standarda. Do kraja današnje emisije slušat ćemo upravo jedno delo savremenog autora, bit će to fragment iz baleta Sebastian Giancarlo Menottija, a Stokovski diriguje Američkim simfonijskim orkestrom. Vas, poštovani slušalci, pozdravlja Maja Čolović-Vasić.